Il-Anja tar-rebħa ta' Dun Karm. Iżda fil-sienek nannijilek l-Anja li ġewwa qalbi insawwar talik. U niktiba bid-demm li tatni jommi nixtieq ja Malta biex ħaqek natik. Għax Malti kien id-demm li ċarċar jikwi fuq is-swar tiegħek lona ran ta' ġieħ. Maltija l-qalb li żammet f'baħar niket sakemm żernaq tar-rebħa l-jum sabiħ. Ejli, ja xemx, fil-mixja ta' kull sena li tkejjel biha l-ġrajja tal-bnedmin. Qatt rajt ħaġi sbaħ minn Santir Mutana, qatt rajt il-juni jeħrex mill-Maltin. Għax huma raw jitkissru waħda waħda l-imrammi tal-iswar taħt in-nirien. Iżda ħilithom ma nkisritx u l-għadu hemm sabhom jistennewh fuq is-sisien. U l-aħħar wieħed li ġo qalbu dieħla ħass ix-xafra qattila u sfar u mil, ajja tismek ja Malta u lil min qatlu u rieħ in-naħa l-oħra l-San Mikiel. U għada tidwi dik il-għajta mqatza kull meta l-baħar mill-grigal mill-qut igerbeb bħale dewwa l-ħalel kifra tal-kbir Santirmu fuq l-imġarba xtut. Xi sew l-iġsma ta' dawk il-qalbenija li l-mislem ħajjen sammar fuq ewiet u bteddida l-oħrajn bagħthom mal-mewġa bħalfa li f'Malta ma jibqax uliet. Emil imdemmem ma jbażax il-juni. Għal dik il-ħalfa wieġbet oħra, in-nar leħ minn Sant'Anġlu u San Mikiel u deru Anġli ta' Wens in-nisa fuq l-iswar. Mewġ wara mewġ bil-ħila tal-inkejja, bil-għaġġ tar-rebħa ix-xwabel mislutin, taħt ħakma tajba sfieq imħeġġa n-nuna resqu tennew u teltu il-misilmin. Lajru, mimli nirien tħaħen u biża, ħares imaġġeb fuq il-wiet tad-demm. Ġriet karba mal-Ewropa, is-slaten kollha ħarsu mibluha jistennew ilhemm. U donna mkefna, ix-xemx telet u niżlet bosta drabi u kull jum sabet il-ġliet, aktar aħrax minn qabel, għad li mfarrat u mħarbat kull jum iżjed il-ġelliet. U int kont taf o Malta ċkejkna u ħelwa, li fil-miżien li jiżen il-ġrajiet kien hemm fil-keffa l-waħda l-qalb ta' wliedek fl-oħra l-kotra tal-għadu l-kefrijiet. Iżda ċo żidrek qatt ma birdet lemna li Alla l-qawwi tiegħek kien ħabib. Għalhekk żammejt u ma ħarġetx minn fommok la lewma la tnejda fit-tiġrib. U taħt il-ħarsa kollha fehma u qawwa ta' kavallir li qatt ma rem għalħin, u rejt xi jfissru l-imħabbiet ta' qalbek u rejt dirajk kemm huma fil-ħanin. Għalhekk, meta ż-żerniq ta' għodwa mqatza u rieki l-għadu mobbi bit-taqdir, jifrex il-qluħ bil-għaġla iħalli xtutek u jgħib fuq baħar ikħal daqs in-nir. Ħarġet bħal rada minn ġo qalbek lajta tar-rebħa u ħarstek lejn is-sema ġriet. Fil-ħin li tar minn belt għal belt mad-dinja ħafif daqs berqa l-anġlu tar-rebħiet. U ħalli mbusu dak it-trap imqaddes maġun bid-demm ta' qlub li ħabbew sħiħ. B'demmek, ja Malta, li għal dejjem rifet il-jett ta' Kristu u tal-Ewropa l-ġieħ. U int, ja xemx, fil-mixja ta' kull sena li tkejjel biha l-ġrajja tal-bnedmin, xandar l-ġnus ta' ż-żewġ qasmiet tad-dinja li qatt rebħa ma rajt isbaħ minn din.